para a câmera única, né?
Og hjá Ingi Björgu þessar á réttarhól var kona sem dáin ennú fyrir tveimur árum, unglingur, hétt Sigríður Jóhannesdóttir og hún sagði henni þessa sömu sögu líka. Við tölum saman það, hún hefði sagt henni þetta spjaldofna styttubandið sem telpan gaf henni. Sigríður sagði mér það sjálf, ég þekkti hana vel. Hún var 12 árum eldri en ég, en var um tvítugt hjá Ingibjörgu, nokkur ár.
Já, hún var tveimur árum sigga, hún var tveimur árum eldri en ég, hún fremdist með mér. Hún fekk þau vikið þegar hún var í Sabadal og það tafði hana frá að
Ef hann væri lifandi núna en Guðmundur gamli Friðriksson, á Hjallhjössu.
Heiðu ennum. Já, Gummi frændi á kúlu.
Sá kunni nú margar sögurnar af Guðmundur Friðriksson. Hann kunnum Geirfjós fjarðar skrýmsli. Ég held það sé nú hjá Helga. Guðmi sinni.
Já.
En þú aldrei heyrt hann segja það?
Nei.
Það
ég
heyrði
hann ekki segja það.
Heyrði þú hann segja það?
Guðmundur, hann var... Hann var þarna inn í Arnarfirði og ég var bara tvo vetur heimilis, var á heimili annan veturinn en hinn vetur var ég bæði á Hrafsir og Morsdal.
Já.
En ég heyrði hann ekki segja það. En ég vissi hann kunni ákaflega mikið á sögum. Maður hafði svo lítinn tíma. Ég man hvað mig langaði að fara til gamallar konu suður í Hafnarfirði.
Já.
Sem ég vissi mikið en það var aldrei. Það var eins og Jóhanna Tjaldanes, ég var minnast á ykkur, hún var kona hingað til
Reykjavíkur.
En bæði væri nú heilsu lítur, svo hafði ég svo mikið að gera. Mátti aldrei vera að fara neitt svona. Já, já. Það var það.